Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Ja sam Ranko Stojilović, a danas je 13. februar, Svetski dan radija. Svetski dan radija proglasio je UNESCO pre 5 godina kako bi promovisao mogućnosti radija, medija koji dopire do najširih slojeva stanovništva i koji može učiniti mnogo za obrazovanje, kulturni i politički dijalog i pomoći ljudima u najrazličitijim životnim situacijama. Ove godine je tema Svetskog dana radija radio u vremenima krize, vanrednih stanja i prirodnih katastrofa. Radio i dalje ostaje medij koji najbrže dopire do širokog auditorijuma svuda na svetu. U pomenutim situacijama ogromna je uloga radioamatera, u što smo se više puta uverili. Zato će gost emisije Nevidljivi ljudi danas biti radioamater Dragan Antonić, član radio kluba Novi Beograd, čovjek koji je rukovodio upravnom radiostanicom na VHF području, čiji je signal emitovan sa repetitora Navali tokom NATO bombardovanja Srbije 99. godine, a zapaženu ulogu imao je i u radu Gradskog centra za obaveštavanje tokom katastrofalnih poplava u Obrenovcu i drugim mestima pre 2 godine. Čućete takođe i Sinišu Radulovića, koji u to vreme bio potpredsednik Saveza radioamatera Srbije. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jevtić je za danas pripremio sećanja na susrete i razgovore sa književnikom Danilom Nikolićem, koji je preminuo prošle nedelje. Ceo svoj radni vek proveo u Radio Beogradu kao urednik književnih i dramskih emisija. Miloš Jevtić je sa njim razgovarao u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1990. godine. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta.
Ovde Radio Beograd.
Danas je Svetski dan radija. Pozdrav iz Radio Beograda, medijskog javnog servisa Srbije.
Oggi è la giornata mondiale della radio. Auguri a tutti gli ascoltatori da Radio Rai.
Ma van a rádiózás világnapja. A Magyar Közszolgálati Média nevében üdvözöljük a hallgatókat Budapestről.
Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου 2016. Νιώσετε δύναμη της μουσικής. Χαιρετισμούς από την Ελλάδα.
Tämä on maailman radiopäivä. Terveiset Yleisradiosta, joka lähettää ohjelmaa Suomesta.
Konnichiwa, 80 Point Love. 日本の東京 FM です。今日は世界ラジオデーです。
Šiandien pasaulinė radio diena. Jūs sveikina LRT radijas, transliuojantis Lietuvoje.
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Salutacions des de Catalunya Música, l'emissora de música clàssica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que emet per Catalunya.
Ceci est la Journée mondiale de la radio. Salutations depuis l'UER à Genève, en Suisse.
This is World Radio Day. Greetings from the European Broadcasting Union in Geneva.
Heute zum Weltradiotag. Grüße von BR Classic, dem Klassikprogramm des Bayerischen Rundfunks aus Deutschland.
Dziś Światowy Dzień Radia. Polskie Radio pozdrawia z Polski.
Astăzi este Ziua Mondială a Radioului. Salutări din partea Societății Române de Radiodifuziune.
Здравейте от България! Днес е Световния ден на радиото. Поздравление от Българското национално радио.
Добрий ден!
Днес е
Световий ден радия!
С Прахи вас!
Сърдечне здрави!
Чески розглас!
Вас!
Da, kao što rekao smo, danas je Svetski dan radija. Ove godine UNICEF je preporučio da ga obeležimo preispitujući značaj radija u vremenima krize, vanrednih stanja i prirodnih katastrofa. I zato je naš gost danas, radio amater, gospodin Dragan Antonić, član radio kluba Novi Beograd, u branži poznatiji pod svojim kodnim imenom. Gospodine Antoniću, dobro jutro, dobrodošli, izgovorite vi to kodno ime.
Dobro jutro. Moj pozivni znak je Y Užice jedinica, Užice Obilić. To je znači, kako ste vi rekli, kodni znak, odnosno pozivni znak, pravilnije rečeno, po kome se svaki radioamater u svetu prepoznaje, jer je unikatan. Znači, ne postoje dva ista pozivna znaka u svetu.
Mi najčešće kada govorimo o radioamaterima, govorimo o prirodnim katastrofama, o nekim elementarnim nepogodama, o vanrednim situacijama i sličnim okolnostima. Šta zapravo u redovnim okolnostima rade radioamateri?
Pa radioamaterizam je hobi pre svega, koji vas pleni svojim neslućenim mogućnostima. Znači, još kao dečak sam se zainteresovao za radio talase i jednostavno to je jedna, kako da kažem, opsesija od malih nogu, čiji je cilj postizanje što, da kažem, kvalitetnijih radio veza, kontakata sa ljudima širom planete na jedan u to vreme prilično neobičajen način. Sada je to već, što bi rekli, malo i prevaziđeno za ove nove vidove komunikacije. U slobodno vreme, znači, gradimo naše uređaje, antene, uspostavljamo veze, družimo se jednom rečju.
Vi takođe imate i određene sportske discipline, nešto što podsjeća na neku vrstu radioorijentiringa i tako dalje.
Da, tako je. Imamo, znači, ono što se zove amaterska radiogoniometrija, odnosno ARG. U toj vrsti sporta, jer to je baš sport gde su bitne i fizičke predispozicije takmičara, osim poznavanja tehnike, odnosno radiotehnike, gde je cilj pronaći određeni broj skrivenih radiostanica na jednom većem otvorenom prostoru, znači to se dešava u prirodi, obično su to brdsko-planinski tereni, šumoviti i tako dalje, i gde učesnik uz pomoć svog prijemnika ručnog i sekcije, odnosno mape, pokušava da u što kraćem vremenu pronađe recimo svih pet radiostanica.
Koliko ima radioamatera u Srbiji sa licencom? Eto, odmah možete nam reći i koje telo izdaje licencu i kako se neko može osposobiti za bavljanje radioamaterizmom, odnosno i da postane punopravni član nekog radiokluba.
Pa što se tiče broja licenciranih radioamatera u ovom trenutku, znači on se kreće negde oko 5000 po mom nekom saznanju. Što se tiče izdavanja licenci, znači u Savezu radioamatera Srbije postoji čovjek koji je, da kažem, to je sekretar Saveza koji je odgovoran za tu vrstu posla, a inače RATEL izdaje sve te licence preko Saveza radioamatera Srbije. Da biste postali radioamater, potrebno je prvo da želite da postanete, poželjno je da završite i, da kažemo, neku osnovnu obuku za tu osnovnu, da kažemo, početnu kategoriju radio operatora, i po polaganju određenog ispita postajete kvalifikovani i onda možete podneti zahtev da postanete licencirani radioamater, s tim što moram naglasiti, znači da nije nužno biti član saveza ili radio kluba, ali je puno lakše i lepše kad ste u društvu.
Naravno. Kolika je površina Srbije pokrivena signalom, odnosno onim repetitorima pomoću kojih radioamateri mogu da ostvare svoje veze i da pošalju poruke?
Da pojasnim samo da nisu samo repetitori ono što je u hobiju našem zaduženo za prenos signala. Znači, prva i osnovna, da kažemo, stvar je, to su takozvani kratki talasi, područje od 1,8 do 30 MHz, gde se radi različitim vrstama emisije i one bukvalno nemaju limita, znači s njom se pokriva ceo svet. VHF i UHF, ono što u žargonu mi to zovemo UKT, jel, ultrakratki talasi, da, imaju svoju mrežu repetitora, takozvane dvometarske, i na području od 70 cm. Pokrivenost Srbije je, da kažem, zadovoljavajuća. Čini mi se da je bolja na ovom UHF, odnosno 70 cm. području, gde je određena grupa naših članova velikim požrtvovanjem i angažovanjem uspela da tu mrežu unapredi, pokrili, ja mislim, preko 90% s teritorije Srbije, tako da neko iz Subotice uz onu malu ručnu stanicu može komotno dodržava vezu sa našim amaterima na Kosovu i Metohiji, u južnim delovima Srbije, znači u principu jako mali procenat teritorije je u takozvanoj senci.
Uh-huh. A koliko vi često dospevate u fokus javnosti u takozvanim redovnim okolnostima, dakle kada nisu ratovi, kada nisu poplave, koliko je interesovanje medija i javnosti za vaš rad?
Pa s vremena na vreme budemo u nekom, da kažem, fokusu kada postignemo određene rezultate u tim svetskim takmičenjima, te mogu da kažem da radioamateri Srbije generalno imaju jako dobru ekipu takmičara na tim, da kažem, na svetskom nivou, da ih sad ne nabrajam pojedinačno, nekog ću propustiti pa će da bude belaj, što bi rekli. Da. Ali tada smo obično u nekom fokusu i kada sprovodimo neke akcije obučavanja mladih ljudi, imali smo relativno, da kažem, skoro i kurseve za elektroniku za početnike, znači elektronika kroz zabavu. Jednostavno da bismo priključili i probudili interesovanje dece, jer bez podmlatka nema nikakvog, da kažem, boljitka u ovom našem hobiju, i uspeli smo da privučemo određenu grupaciju. I to nema nekog posebnog interesovanja za nas kad je sve u redu.
Da, ali kad nije sve u redu, uverili smo se zaista svi mediji onda u goste zovu radioamatere. U to smo se poslednji put, kažem, uverili 2014. godine u maju, kada su bile katastrofalne poplave u Obrenovcu i još nekim gradovima u Srbiji. Ali ja bih voleo da pre nego što prozborimo nešto o tome, da kažemo kada je država zapravo uvidela važnost radioamatera u ovim vanrednim okolnostima.
Pa ja ću sad malo, nije baš od Kulina bana, ali od jednog prethodnog perioda, znači u našem klubu, govorim konkretno za naš klub jer sam tu poprilično dugo, ranije dok je bila ona bivša velika SFRJ, kako smo zvali, klub je imao jednu vrstu ugovora, dogovora sa Saveznim sekretarijatom za narodnu odbranu tada. Radili smo kondicioniranje vezista, znači svih vojnih obveznika i tako dalje, i tu smo imali poprilično dobar odnos sa tadašnjim, da ga tako nazovemo, ministarstvom odbrane, koji je bio obostrano koristan. I oni su nas prepoznavali uvek kao jednu komponentu sistema tadašnje samozaštite i samoodbrane, kako se to već zvalo. Tako da je to bilo jedno poprilično fino vreme što se toga tiče.
O kojim godinama govorimo tačno?
To su, znači, 80. godine prošloga veka, znači sve negde do početka onih nesretnih ratova u tadašnjoj Jugoslaviji. Onda, kao i sve ostalo što se promenio se i taj način ophođenja državnih organa prema radioamaterima, da bi se ovih poslednjih godinu, dve dana nešto promenilo na bolje. Hoću da kažem da smo, recimo, uspostavili jednu solidnu saradnju, da ne kažem vrlo dobru, sa Ministarstvom odbrane, i poslednje dve godine smo od njih dobili podršku i moralnu, a bogem i finansijsku, za ostvarivanje nekih planova, obuke i osposobljenosti našeg kluba, prvenstveno kluba, jer smo kao klub konkurisali za to, za rad u vanrednim situacijama.
Da, vi ste praktično učestvovali u okviru projekta amaterske radiokomunikacije u vanrednim situacijama, to je projekat Ministarstva odbrane, i vi ste se prijavili na konkursu i obučili novih 40 radioamatera, 20 početnika i 20 onih koji su već završili neki napredniji kurs za upravo ponašanje u tim vanrednim situacijama. Šta to podrazumeva? Šta ste konkretno prolazili na tim obukama?
Što se tiče osnovne obuke, znači to je od onih najosnovnijih stvari, znači rukovanja, da kažemo, konkretnim radio uređajem, pravilima saobraćaja, procedurama uspostavljanja veze i razmene informacija kada su ljudski životi ugroženi, što je najkritičnije, do nekih naprednih stvari, ali smo posebno obratili pažnju na to da ljudi koji rade u takvim situacijama budu što manje podložni uticaju momenta, da ne kažem stresu. Jer u tim momentima je najvažnije da je čovjek pribran i da svojom akcijom ne ugrožava, ako već ne može da pomogne, da ne ugrožava nečiji život. To su vrlo delikatne stvari, ali ja mogu da kažem da su ovi naši polaznici pokazali izuzetno visok, da kažem, nivo pripremljenosti. Psihički im je profil izgleda takav, potrefilo se da su ljudi spremni za takvu delatnost, i na tim vežbama su pokazali da ih je poprilično teško, nije nemoguće, ali poprilično teško zbuniti i izbaciti iz takta, što bi rekli.
I o tom ponašanju radioamatera u vanrednim okolnostima ćemo i govoriti u nastavku emisije. A evo, ja ću pomenuti još da je država od početka 70. godina finansirala te mreže za opasnosti na koje su bili uključeni radioamateri. I taj sistem je nazvan 70. godina upravo tako, radio mreža za opasnost, sa ciljem da radioamateri u vanrednim okolnostima mogu da pomognu svojim znanjem, veštinama, umećem i entuzijazmom. A o tome je govorio i naš gost u emisiji Nevidljivi ljudi krajem maja 2014. godine, neposredno posle pomenutih poplava u Srbiji. To je bio Siniša Radulović, također član kluba radioamatera Novi Beograd, i u to vreme je bio takođe i potpredsjednik Saveza radioamatera Srbije. I evo kako je on obrazložio tu genezu prepoznavanja značaja radioamatera u ovim vanrednim situacijama, naročito nakon onih katastrofalnih zemljotresa, pre svega u Skoplju, onda i u Banja Luci.
Bio je zemljotres 63. godine u Skoplju, i verovatno da je nakon toga neko razmišlja o tome na koji način treba angažovati radioamatere da bi bili korisni ovoj zajednici, a zajednica da im pomogne. Ja se sećam, tada sam bio jako mali, ali se sećam slika i reportaža u našem časopisu Radio Mater, gde su ljudi iz cele bivše SFRJ odlazili u Skoplje, održavali radio veze, pošto bilo tako vreme, nije bilo malte ni telefona, kamo li nečega drugog, i pomagali su na takav način veoma krucijalno. Vremenom se taj sistem razvijao, društvo je, odnosno država je ulagala u to, pomagala radioamaterima da to naprave, i spletom okolnosti i mi smo, imamo to neko nasleđeno stanje od duše, to su, kad bi pogledali te godine i ove godine, ti repetitorske radio, amaterske radio stanice su morali se zanove, morali su uložiti neki novac tehnološki da se zanove, što su u principu uradili sve sami radioamateri. I to sada imamo negde oko, u Srbiji ima oko 50 tih repetitorskih amaterskih radio stanica koje pokrivaju tu teritoriju. A ako hoće da se nadovežemo i zemljotres u Banja Luci, onda u to doba su radioamateri obezbeđivali lekove iz raznih krajeva sveta. To su bile čitave akcije, zato što ovde nije bilo tih lekova i recimo bili su potrebni nekim bolesnicima, onda je ovaj Crveni krst davao potvrdu na osnovu koje smo mi mogli da se to angažujemo, i to je veoma, veoma brzo. Solidarnost je velika, kao i među svim ljudima na svetu, ali mi radioamateri naravno sebe ističemo da se time bavimo. Da.
Čuli ste Sinišu Radulovića u to vreme, 2014. godine, kada je bio gost emisije Nevidljivi ljudi, potpredsjednika Saveza radioamatera Srbije, a naš gost danas podsjećen gospodin Dragan Antonić ili Ipsilon Užice, jedinica Užice Obilić. Gospodine Antoniću, kada je reč o ovom institucionalnom prepoznavanju funkcije radioamatera kod nas, treba pomenuti tu neku zakonsku regulativu prema zakonu iz 2009. a onda i prema nekoj uredbi koja je doneta dve godine kasnije. Radioamateri su označeni kao osposobljeno pravno lice za zaštitu i za spasavanje. Šta to zapravo znači u ovim okolnostima, odnosno šta je značilo te 2014. godine kada ste radili na spasavanju ljudskih života i imovine u Obrenovcu?
Pa što se tiče tih nesretnih događaja sa poplavama, verovatno je postojala, kako vi kažete, zakonska regulativa, međutim moram da napomenem da je na ličnu inicijativu određenih članova našeg pokreta radioamaterskog došlo do uključenja radioamatera u tu vrstu radiomreže za opasnost, znači u tim slučajima, jer jednostavno sve se to desilo tako iznenadno da niti se iko setio da nas kontaktira, ali smo se mi radioamateri setili
i samo organizovali
i uspeli da se integrišemo u tadašnji gradski centar za obaveštavanje, gde su uz našu pomoć divni sjajni momci iz Gorske službe spašavanja koristili naše resurse, naše repetitore, famozni R1 navali koji radi na dvometarskom ultrakratkotalasnom području, i oni su radili šta su radili, a mi smo se trudili da im pomognemo što više možemo da koriste i da budu što efikasniji u tim akcijama. Naravno, treba napomenuti da su oni ipak pre svega Gorska služba spašavanja i da u tom momentu nisu bili upoznati sa našim načinom rada i mogućnostima naše radiomreže. Međutim, imali smo, da kažem, i sreću da se sve to lepo... U početku je naravno bilo
nesporazuma
i tako dalje, ali ja mislim da je ipak daleko veći efekat postignut time što su ljudi u celoj Srbiji, a i šire, mogli da čuju kako ta služba radi i šta se dešava u Obrenovcu, jer smo imali ipak problem sa protokom informacija Obrenovac i drugi gradovi, da ne pričamo samo o Obrenovcu, tu je i Paraćin, tu je i
tako je.
Krupanj i tako dalje, i tako dalje. Pa onda videli ste i u Šapcu, gde su isto naši radioamateri podigli centar, tako reći, trenutno. Da ne zaboravim, da ne budem pogrešno shvaćen, znači i ekipa iz Pirota naših radioamatera je sela u svoja vozila privatna, sa svojom opremom došla gde je trebalo, pomagala i naravno bilo je puno takvih primera. Još jednog ću samo navesti, da ne bude da sam ga zaboravio, to je izvesni naš Vlada, Ypsilon Timok Petica, Timok Evropa Avala iz Kragujevca, koji je došao, što se kaže, samo u farmerkama sa ručnom stanicom, patikama i jakni, i proveo je od početka do kraja u Obrenovcu na mostu, sve vreme održavajući vezu, usmeravajući spasioce. Hvala mu još jednom.
Ja, koje su vaše ingerencije u tim vanrednim situacijama? Šta je vama dozvoljeno da radite u tim trenutcima?
Radioamaterima je dozvoljeno sve što nije zabranjeno. Mm-hmm. Ali da budem konkretan, znači da uspostavljamo veze između tačaka koje su ugrožene, da pomažemo našim informacijama, prvenstveno ljudstvu, či ljudima, civilima koji se nalaze na toj teritoriji, i naravno po mogućstvu, ako je to moguće, pomažemo i tim službama koje su zadužene da pomažu ugroženim građanima, kao što je policija, vojska, vatrogasci, nekad bila civilna zaštita, nadam se da će to ponovo biti.
Da.
Ali eto, to su naše ingerencije, znači mi nismo nikakvi supermeni, niti obučeni spasioci da bi mi mogli da spašavamo, mada je bilo i takvih slučajeva, ali jednostavno ja mislim da je ono što nas karakteriše kao pojedince, odnosno kao grupu, da su većinom svi ti ljudi, osim što su hobisti, prvenstveno patriote.
Možda je najbolji trenutak da nam plastično objasnite kako to izgleda i kako je ta komunikacija, recimo, 2014. godine, na primjeru Obrenovca, realizovana. Mnogo radioamatera je bilo na licu mesta. Oni su slali poruke sa obaveštenjima na određena generička mesta koja su onda distribuirana dalje. Kako se onda ta komunikacija preusmerava ka službama za spasavanje?
Pa je ovako, znači,
pošto vi ste radili
konkretno u gradskom centru, znači tu je postojalo nekoliko radiomreža, između ostalih je bila i ta naša radioamaterska na kojoj su radili članovi Gorske službe spašavanja, koji su na terenu, znači, spašavali živote. Naši radioamateri su se prvenstveno bavili osmatranjem, uočavanjem, da kažem, opasnosti, pa između ostalog su, recimo, naši radioamateri uočili i one nesretne pljačkaše koji su se pojavili ubrzo nakon poplava. Mm-hmm. I prenosili su te informacije meni. Kad kažem meni, mislim na centar, gde smo bili u smenama organizovani, znači, bilo je tu veliki broj radioamatera i mi smo te informacije, znači, plasirali po nekoj šematici na ono mesto koje je bilo, da kažemo, nadležno za taj problem. A, naravno, i sami pripadnici tih službi su imali mogućnost da slušaju našu vezu non-stop. Znači, mi nismo imali nikakve kriptovane, zaštićene kanale, znači naša veza bila potpuno otvorena, čak smo je u određenom momentu i postavili smo link na internetu da je bio takozvani live broadcast, odnosno živi prenos, streaming, i ljudi su to slušali i tako da smo postigli neku, ja mislim, prvenstveno i informativnu ulogu.
Ulogu, svakako, da. Eto, kad pominjete već internet, kako ste tokom tih poplava koristili društvene mreže kao kanal za informisanje?
Pa ja lično i nisam ga nešto koristio, zato što jednostavno nemate vremena kad je velika količina radio kontakata da se bavite još i internetom. Bilo je druga ekipa ljudi koja se bavila time, jer su mnogi ljudi koji su slušali, nisu radioamateri, nemaju sredstvo veze, pa su putem raznih društvenih mreža slali informacije na naše neke, što privatne, što javne kanale, i veliki je problem samo u tom momentu bio isfiltrirati sve to, jer je bilo dosta
dezinformacija,
jer ljudi iz najbolje namere da pomognu jednostavno nisu u mogućnosti da provere sve to.
Da, pa to je najveći problem, vjerojatno, kako sistematizovati sve te informacije, da se ne ponavljaju, da budu dovoljno jasna, precizna uputstva, a dovoljno brza da bi mogla imati praktičnu primjenu.
Tu smo imali, da kažem, jednu prednost, a to je što smo imali ljude na terenu koji su nam, znači, ono što vide svojim očima i čuju svojim ušima javljali, pa smo mogli na osnovu toga već da napravimo jednu vrstu filtracije od tih netačnih informacija, mada ko radi taj greši, bilo je i grešaka, no mislim da ih je bilo daleko manje.
Sigurno. A evo, pomenuli ste mnoštvo signala koje treba čuti. Vrlo često radioamater, i to je i na takmičenjima tako, a pretpostavljam da ima posebnu primjenu u ovim okolnostima, čuje praktično, odnosno prinuđen je da sluša nekoliko signala istovremeno. Kako se ta veština uči? Da li je to samo iskustvo ili je prosto potreban je određeni talenat za slušanje paralelnih informacija?
Pa kao što svi nismo jednaki rođeni, tako neko ima mogućnost da to ostvari znatno lakše, ali većina radioamatera koja se bavi ovim hobijom duži niz godina ima mogućnost da istovremeno sluša nekoliko signala, što mi kažemo, na istoj frekvenciji. Neki mogu da slušaju 2-3, neki mogu i po desetak, ali to je nešto što se stiče jednostavno vremenom. Kao što kad učite telegrafiju, koja je jedan divan oblik komunikacije, u početku vam sve izgleda teško ili ma kako ću ja to da naučim i tako dalje, dok ne savladate taj osnovni deo, a posle stalnom upotrebom i jednostavno ljubavlju prema tome vi postižete sve bolje i bolje rezultate, time je vaše zadovoljstvo sve veće. Tako da mislim da jednostavno stvari u tome sa koliko ljubavi pristupate toj, da kažemo, vrsti iz animacije.
Pomenuli ste i saradnju sa vatrogascima, sa policijom, sa Gorskom službom spasavanja. Ono što je zanimljivo je da vi u svojim redovima imate članove koji su zapravo pripadnici ovih, da tako kažem, formacija državnih ili u okviru civilnog sektora koji su zaduženi upravo za rad u vanrednim okolnostima. Da li su oni prekidali svoj radioamaterski rad dok su bili na dužnosti ili su i oni informacijama sa lica mesta doprinosili i vašem radu?
Kod njih je, koliko se ja sećam, prvenstveno dužnost, pa kad nađu vremena, kad su slobodni, kad nisu direktno na, što bi mi rekli, na položaju, onda su i oni učestvovali u tom amaterskom delu. Lepo je to što ste primetili da imamo dosta članova koji su u raznoraznim strukturama i to je ono što daje nadu da će ovaj naš hobi uspeti da se još malo ispreplete sa društvenim organizacijama, da nam samo malo pomognu. Mi ne tražimo, da kažem, neku basnoslovnu pomoć. Nama je bitno samo da neko zna da smo tu i kad nam nešto zatreba da bismo dobro funkcionisali, da nam u tom momentu pomogne. Znači, ne govorimo o novcu, ni o ne znam čemu, nego jednostavno podršci i razumevanju društva da je ovaj naš hobi, osim toga što je fina zabava za omladinu, kod nas nema narkomana, pod jedan, alkoholičara takođe, da shvate da mi možemo biti jako korisni, kao što smo pokazali svih ovih godina.
Vi ste i 1999. godine tokom NATO bombardovanja bili vrlo aktivni u radioamaterizmu i tada su radioamateri odigrali takođe vrlo značajnu ulogu. Svi se sećamo kako smo vrtili skale tada analognih radioaparata, ne bismo li došli do nekih od informacija pre. Kako je izgledao taj rad i kako pamtite, po čemu pamtite tu godinu?
Tu godinu voleo bih da je zaboravim što se toga tiče, ali nažalost to nije moguće. Moram da napomenem da uz dužno poštovanje mnogo ljudi stradalo i to se čini mi se nekako previđa u celoj toj priči. A što se tiče radioamatera, postojali su planovi za radiomrežu za opasnost i prvog dana, dan ranije u stvari, pre nego što je počela agresija, znači na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, mi smo već bili svi u svoje radio uređaje, ko je šta imao i ko je gde bio. Posle nekoliko, da kažem, dana, već smo se vrlo lepo uhodali, podelili i svako je radio ono što je znao najbolje da radi. Imali smo takozvanu kratkotalasnu mrežu i ovu ultrakratkotalasnu. Meni je, eto, posle izvesnog dana pripala, moram da kažem, čast da upravljam tom upravnom radiostanicom u tom, da kažem, saobraćaju, gde smo prenosili informacije iz većeg dela Srbije preko tog opet famoznog R1 navali, koga smo naravno izmestili kad su srušili toranj. Da. I glavna uloga radioamatera je bila, znači, obaveštavanje. Gde su opasnosti i gde je potrebna pomoć. I dugo posle završetka svih dejstava na teritoriji naše zemlje smo dobijali, da kažem, informacije i zahvalnost mnogih kolektiva, pa i pojedinaca koji su na osnovu naših informacija uspeli da sačuvaju živu glavu, što je bilo najvažnije. Imali smo ono na što sam posebno ponosan, svi radioamateri Srbije, odličnu saradnju sa tadašnjom vojskom, pogotovo sa ovim PVO delom, tu smo dobili nekoliko lepih suvenira, to mm-hmm. moram da kažem ovako sa osmehom. I naravno, ne treba zaboraviti da je sve to bilo moguće samo zbog toga što smo shvatili, svi pojedinci smo shvatili kakva se opasnost nadvila nad našu zemlju i jednostavno smo zaboravili sve drugo osim želje da pomognemo sopstvenom narodu i da odbranimo našu državu od agresora.
Ja mislim da je to prepoznato i 1999. i 15 godina kasnije prilikom onih katastrofalnih poplava. Gospodine Antoniću, evo za kraj ovog razgovora želeo bih da vas pitam, s obzirom na to da je danas Svetski dan radija i da je tema Svetskog dana radija koju je UNICEF proglasio za ovu godinu upravo radio i njegova funkcija u vanrednim okolnostima i u prirodnim katastrofama. Velike katastrofe su zadesile planetu, Australiju, Čile, Englesku i Škotsku, poplave su, požari i tako dalje, vrlo frekventni, da ne govorimo o ratovima u Africi. Radio je i dalje negde najjeftiniji mediji i dosta ljudi se odlučuje da se upusti u radioamaterizam. Imate li kontakte sa radioklubovima iz sveta i uopšte na kom stupnju je radioamaterizam danas i koliko se koristi u ovakvim okolnostima?
Po prirodi našeg hobija, jel, imamo kontakte sa celom planetom. Ono što mene interesuje, jer svako od nas ima neku svoju oblast koju posebno prati ili voli, između ostalog je i taj rad u tim vanrednim uslovima. I ono što se da primetiti poslednjih nekoliko godina, znači u celom svetu, je primećeno pojačano interesovanje i obučavanje članstva. Moram da kažem da i oni imaju, pritom mislim na ove zapadne, bogatije zemlje, poprilično viši nivo finansiranja i tako dalje, da imaju više mogućnosti za tu neku modernu opremu za rad u vanrednim uslovima. Mi smo recimo uspeli kao klub da se organizujemo i mnogi klubovi u Srbiji da pojačamo tu našu, hajde da je nazovemo, spremnost za rad u takvim uslovima. Ono što sam hteo da kažem, ceo svet se ubrzano priprema za rad u vanrednim okolnostima. Da li će to biti prirodne ili neprirodne nepogode, to ćemo vidjeti.
Gospodine Antoniću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vama.
Naš gost bio je gospodin Dragan Antonić, radioamater i član radio kluba Novi Beograd. Da još jednom kažemo i za sve radioamatere koji ga slušaju i njegovo ime, odnosno njegov kodni znak Y Užice jedinica Užice Obilić.
Sun, do do do, here comes the sun.
9 sati i 35 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, emisiju koja je danas posvećena Svetskom danu radija. UNICEF je pre 5 godina pokrenuo obeležavanje ovog datuma u slavu radija kao medija, kako bismo se podsjetili zašto nam je danas radio potrebniji nego ikada. 13. februar je datum koji je odabran za dan radija zato što je tog dana 1946. godine osnovan Radio Ujedinjenih nacija. A ove godine je tema Svetskog dana radija radio u vreme krize, humanitarnih i prirodnih katastrofa i evo da čujemo sada poruku koju je tim povodom uputio UNESCO, odnosno gospođa Irina Bokova, generalna direktorka ove organizacije, podsjećajući nas na ulogu radija u pomenutim okolnostima.
Radio is one of our strongest allies for tackling natural disasters and humanitarian emergencies.
Radio je jedno od naših najsnažnijih oruđa za prevazilaženje prirodnih katastrofa i humanitarnih kriza. Omogućava nam da predvidimo opasnosti i pomaže nam da širimo informacije od vitalnog značaja spašavanju ljudskih života. Radio čuva veze unutar društava, spaja razdvojene, ponovno uspostavlja kontakt između roditelja i dece i obezbeđuje veze unutar zajednica pogođenih krizom. Radio je oličenje moći onih komunikacija koje bi trebalo da zanove nadu i to je ono što slavimo na Svetski dan radija. Ovom prilikom pozivam sve zemlje članice UNESCO da pomognu i ojačaju kapacitete radija, uključujući i lokalne radiostanice. Moramo da učvrstimo odnos između humanitarnih službi i radijskih profesionalaca. I uvek moramo imati na umu da su sloboda informacija i bezbednost novinara neophodni u vremenima kriza, kao i da su načini da ojačamo slobodu i bezbednost svih građana. Zato negujmo snagu radija. Radio spašava živote, ovo je UNESCO-va poruka danas.
Let us nurture the full power of radio. Radio saves lives. This is UNESCO's message today.
Čuli ste poruku za Svetski dan radija koju je uputila generalna direktorka UNESCO Irina Bokova. Govoreći na tom tragu, i medijski teoretičari su saglasni da je u vremenu krize radio i dalje najbrži, najjeftiniji i mediji od ogromne važnosti i uticaja. Evo kako ulogu radija u tim situacijama, ali i promene u svetu radioprodukcije danas, prepoznaje reditelj Stanko Crnobrnja.
Pa mi stalno pričamo o tome da je radio nasušni medij trenutnog izveštavanja, najčešće onda kada se dešavaju neke dosta neprijatne životne okolnosti za celinu stanovništva, tako da radio je faktički nezamenljiv u kritičnim situacijama, jer je njega teško ometati stalno i biti u tome uspešan. S druge strane, radio ima svoje mesto pored PC-a, pored laptopa, i na laptopu i u PC-u i u ovim mobilnim elektronskim digitalnim uređajima. Recimo, ja lično slušam 365 Live. To je znači satelitska radio platforma koja mi nudi preko 1000 radio stanica. I ja mogu 1000 narednih dana da slušam različitu radio stanicu. Ja ne radim te promjene toliko često, jer i istraživanja kazuju da ljudi se ograniče na neko 5, 6, 7 televizijskih kanala, jedno 2, 3 radio kanala koja prosto usvoje kao svoje kanale i njih stalno slušaju. Ali kažem, te su platforme u radiju postale toliko sada moćne i toliko razuđene i toliko ogromna je ponuda radio kanala, s tim što se i radio produkcija prosto sada promenila u stepenu zahtevnosti same produkcije, postalo je sve mnogo lakše, mnogo brže, mnogo interaktivnije, tako da i radio zahvaćen tom digitalnom revolucijom. Nije radio ostao kao pre 50 godina sa lampašima, radio prijemnicima, pa se onda vrti i tako dalje. Radio je sada u Amerikanci kažu embedded, on je prosto uliven u ove nove medije i možete da ga slušate i na mobilnom telefonu i svim mobilnim medijima, tako da je on, ponavljam, neizostavan u ozbiljnim situacijama, vrlo prijatan u svim ostalim situacijama, zato što možete da napravite štimu, slušate muziku i čujete najnovije vesti, kombinovane s ovim što vam dolazi slikom putem mobilnih uređaja interneta. On je strahovito dobar medij koji upotpunjava situaciju ili dati moment tonskom komponentu.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati 40 minuta, vreme je za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio svoje sećanja na susrete i razgovore sa književnikom Danilom Nikolićem, koji je preminuo prošle nedelje. Ceo svoj radni vek proveo u Radio Beogradu kao urednik književnih i dramskih emisija, a Miloš Jeftić je sa njim razgovarao u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1990. godine.
Ovih dana, početkom februara 2006. godine, preminuo je Danilo Nikolić, književnik i dugogodišnji urednik Radio Beograda. Rodio se 1926. godine u Splitu. Detinjstvo i mladost je proveo u Metohiji u Peći, gde je završio osnovnu i srednju školu. Godinu okupacije Nikolić je proveo u izbjeglištvu u Crnoj Gori. Posle oslobođenja vratio se u Peć i završio gimnaziju. U Beograd na studije prava došao je 1946. godine. Diplomirao je 1950. i zaposlio se u Radio Beogradu, kojem je proveo svoj radni vek, urednik književnih i dramskih emisija. Književnim radom Danilo Nikolić se počeo da bavi još u gimnaziji. Prvi put se javno predstavio 1947. godine u Narodnom studentu. Prvu knjigu, Pripovetke male poruke, objavio je 1957. godine. Sledile su potom pripovedačke zbirke Povratka u Metohiju, Spisak grešaka, Spisak zasluga i Provetravanje vladara. Godine 1989. objavio je svoj prvi roman, Vlasnici bivše sreće, a potom su sledili romani Kraljica zabave, Fajrant u Grgetegu, Fotokeramika gospodina Cebalovića, Jesenja svila, Melihat iz Glog, Korektor i Spisak budućih pokojnika. Također Nikolić je autor i više knjiga priča, kao i dramskih igara za decu, koje se izvode na program Radio Beograda. Dela Danila Nikolića zastupila su više antologija prozne literature srpske i jugoslovenske. Dela su mu prevedena na slovenački, makedonski, mađarski, češki, španski, francuski i kineski jezik. Za svoj knjižni rad Danilo Nikolić je dobio više nagrada. Sumnje nema, najznačajnije su Andrićeva i Ninova nagrada. Danila Nikolić sam upoznao u Radio Beogradu, iako sam njegove proze mnogo ranije čitao. Kada sam mu 1990. predložio da bude gost drugog programa, već je bio u penziji, odmah se složio, dodavši kao u šali da je poziv očekivo ranije. Razgovori sa Danilom Nikolićem objavljeni su u knjizi Pečat vremena u izdanju Službenog glasnika. Jedno od prvih pitanja je bilo o radu u Radio Beogradu, u kome je proveo sve svoje radne godine. Moglo bi se reći, odgovara Danilo Nikolić, da sam u Radio Beograd došao slučajno. Za vreme studija sam dosta pisao i objavljivao. Pre sam završetak studija učestvovao sam na jednom konkursu za pripovetke s pripovetkom Povrata, koja je bila nešto duža. U žiriju su bili Desanka Maksimović, Mihajlo Lalić i Vido Latković. Priča je dobila prvu nagradu i Lalić je dao tekst Dušanu Kostiću za književnost. Finci, glavni urednik, prihvatio je samo prvi deo priče, oko 20 stranica, a Lalić je drugi deo objavio u Borbi. Ništa o tome nisam znao dok se nije pojavila Borba sa mojom pričom u dodatku na dve strane. Taj deo u Borbi pročitao je tadašnji glavni urednik Radio Beograda Jovan Ščekić. Priča mu se dopala i pitao je nekog za autora. Kazali su mu ko sam i šta sam i on je zadužio Branka Petrovića da me dovede u radio. Došao sam golobrad i stidljiv i rekao da bih rado stupio u takvu uglednu ustanovu, ali me veže ugovor o stipendiji. Na to Ščekić odmah rukom, lako ćemo. Sedi i napiši biografiju. Sve u superlativima. Da si među najboljim studentima, da si nagrađivan pisac proze, da si iz poznate porodice. Napiši sve najbolje o sebi. Ne mogu, rekoh, to ja ne mogu. Dobro, veli Ščekić, ima ko može. Napisat ćemo mi, a ti samo potpiši. I ovi se na posao 1. oktobra. Posle prvih političkih komentara koji nisu bili uspešni, Ščekić mi reče, nisi ti za ovu vrstu rada, za političko novinarstvo, ti si za nešto drugo. i odvede me kao dete kod Pavla Maletina. Tako je počelo. I nije bilo loše. Ne znam kako je sad, ali onda je bilo lakše raditi na sektoru kulture, na književnim programima Radio Beograda, nego na političkim. Radio sam gotovo sve. Okizvala istorijskih emisija, udređivanja zvezdanih časova čovečanstva, dramskog programa za decu. Međutim, ni to mirnije novinarstvo, programi za obrazovanje i kulturu, ne daju čoveku da se ozbiljnije posveti literaturi. Radio su strašno usta, koja stalno traži nove zalogaje. A za literaturu je potreban razmak u vremenu, izvrsna doza dokonosti i besposličenja, vreme za razmišljanje u kome se sabira i čisti, odvaja zrno od pleve i kukolja. Tako ja punih 15 godina nisam gotovo napisao ništa. Ne računajući dve, tri drame za decu i jednu knjigu za najmlađe. Međutim, posle sve bilo kako treba, u redu. Drago mi je što sam sve svoje radne godine proveo u Radio Beogradu. Sledla su pitanje o književnosti. Za prozu uopšte, za roman posebno govori Danilo Nikolić, potrebno je mnogo videti, mnogo saznati, mnogo doživeti, a naročito uočiti proznost pojava. Vreme je veliki korektor, ono pokaže sve. Pa čovjek vidi, na primjer, da je nešto što mu je bilo neka sveto, sad izgleda grozno i beznačajno. Naravno, bez malih zanosa i velikih zabluda čovjek ne može da živi. No, kao što je kazao Balzak, ne treba dodirivati idole. Poznata ostaje na prstima. Inače, ja se ne znam zašto, ni držim nekog unutrašnjeg razloga i naloga, gotovo pravila, pisati često i dosta, a malo objavljivati. Reč kao i vino mora da se staloži, da odleži. Jer ono što je napisano kad prođe vreme, autor gleda kao neko drugi, vidi drugčije, drugim očima. To znači bez bolećivosti, bez popustljivosti, koje najviše imamo prema sebi. Naravno, pitanje je bilo predlog da razjasni svoju književnu filozofiju. Pošto nemam ili ne umem da izložim svoju književnu filozofiju, govori Dana Nikolić, reću nešto o mome poimanju kratke priče. Ja za nju imam tri oznake. Dukat, melem, telegram. Zašto dukat upadam? U kratkoj prozi, u kratkoj priči, bolje reći, je kao u starom zlatniku. Sve, sve se vidi. I finoća izrade, i savršnost oblika, i vrednost nastave. U tom malom krugu zlata je dragoceni sadržaj. Ukras za ono koga dobije, rato za onoga koga stvara. Stavite ga gde vam drago, on ništa ne gubi. On je isto na beloj devojačkoj svili i na odru. Jer u tom malom kolutu od dragocenog metala sažeta je velika istorija. A melem, i to pitam, melem je zato što je u njemu lek za naše rane, spaljen od svakog i sokova i trava, na hiljadu načina, sa hiljadama godina iskustva, sve za istu svrhu. Rekli ste, ponavljam, i telegram. Telegram označava šta je kratka priča. Ona je brza, iznenadna, kao metak. I kao pucanj iz daljine češće javlja o nevolji nego o dobrom poslu. Brzo je, u ostalom, uvek sadrži vest o nečem neočekivanom i neobičnom i značajnom. Tako bih objasnio i odgovorio na vaše pitanje o mojoj književnoj filozofiji. Poslušajem zatim Danila Nikolića da govori o romanima. Ja sam toliko držao do pripovetke, do kratke priče naročito, i toliko je voleo da nisam ni pomišljao na roman, neku vrstu uzde da se ne zaletim u obimno predstavljanje i osjećanje da je pisanje romana izraz pretencioznosti, nepoštovanja stvaralaštva, da roman mogu grati samo oprobani majstori, mučenici svoje misli. Sada priznajem, imam osjećaj zadovoljstva. Pišem i romane, uglavnom o svom vremenu i jednom kraju naše zemlje. Pitan dalje o aktualnim temama književnog i opšte javnog života. Danilo Nikolić kaže, po svojoj prirodi pisci ne podnose nikakvu vrstu organizacije. Oni su solisti, smeta im orkestar, dirigent, drugi instrumenti, a hor naročito, njega naročito ne podnose. Međutim, mi smo, tako reći od juče, imali književnost pod kontrolom i sa snažnom autocenzurom. Mnogi su jedan deo života i rada utrošili na pisanje po porudbini, po jednom opštem nalogu koji je lebde oko nas. Mnogi sad to čine, samo su porudbine druge vrste. Povođenje za trenutnim stanjem i temama pogubno je za pisanje. U stvari, nezadovoljni svim i svačim, a najviše opstanim rezultatima. Pitam dalje o knjizi, čitanju i pismenosti i dodajem upitanost otkuda na kraju 20. veka, a razgovor su vodili, podsjećam, 1990. toliko nepismenih i što je još gore, uzaludno pismenih ljudi. To je suština stvari, kaže Danilo Likonić, to što ste rekli, uzaludno pismeni ljudi. To je dobra tema za jednu opširniju studiju. Mnogo je uzaludno pismenih ljudi. Vi sa prikrivim užasom kažete toliko je nepismenih ljudi, a ja velim, bilo bi bolje da ih je više, bili bismo zdraviji, prirodniji, iskreniji i mudriji. Iz ovoga ne treba stvoriti zaključak da sam za neku podelu na elitu koja čita i one druge. Ne, govorim o razvodnjavanju, ugađanju nižem ukusu, o stvaranju navike da vam kažu nešto na izgled važno u naslovu i podnaslovu. Sve u svemu i ukratko, da vas oslobode da mislite, književnost traži i misao kao pratilju i razmišljanje kao rezultat čitanja. Književnost ne može biti šampita, puna usta pene i slasti, a ne zgro ništa. Prazno je. Književnost je često opor i gorak lek, ali leči. Na sreću, nije izumrla plemenita sorta čitalaca, ali je pokolebana. Varo je često, naročito nagradama i knjigama koje na sva usta hvale, a osrednje su. Kao i uvek, posljednje pitanje je bilo u budućnosti. Danilo Nikolić čuti dugo i onda glasnije nego ranije počeo da odgovara. Previše nas je na zemlji. To je izvor muka. Verovatno će ljudi naći rješenja i za ono što nam izgleda nerešivo. Možda će svet doći do pameti, smiriti se. Velike države, složena mnoštva, tu pamet već pokazuju. Ali kako izaći na kraj sa hordama koje još nije iskoračili srednjeg veka, iz mraka, iz primitivizma? Inače, ja sam optimista, ovako, nakratko i svakojako i svakodnevno. Moji prijatelji znaju za moju nepresušnu vedrinu, ali kad se usamim i zamislim i obuhvatim sve što je u moje moći, da obuhvatim, nije mi svetlo pred očima. To se valjda i vidjelo iz ovog razgovora, zaključuje Danilo Nikolić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovu emisiju. Do sljedeće subote pozdravljaju vas nevidljivi ljudi iz radija, muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, ton majstor Srđan Stojiljković i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam ugodan dan, svetski dan radija, uz programe Radio Beograda 2. Do slušanja.